Tmiem il-kolonializmu f'majjiżna, il-programm Campus FM l-istazzjon jien Fader Joe Borgin semmilkom. Il-nissidin tiegħi il-Professur Joe Perotta, il-bażi ta' diskussjoni tagħna r-riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Fortress Colonial Final Act 1945-1964. Fit-tielet volum qegħdin fil-fatt. Insellim lek Joe.
Insellem lilek u l-semija tagħna.
Bidu li tal-programm li naħseb min jismana tal-mublament. Iktar u iktar milli tal-mublament. Imma għal-min jismana jaf ukoll li l-ħadarba spiċċajna bil-pastorali tal-Isfijiet, il-kuntest tal-fin min forsi ma semanix l-ħadarba jagħtaw il-kustjoni ġlieda bejn il-Partit Laburista u l-Knisja, il-kustjoni politiko-reliġjuża.
Dejjem
tiskala, issa wasalna fil-punt meta l-Isfijiet nel-Isfijiet għax qed ninkludu Malta għawdex hawnhekk ħarġu pastorali fil-bidu ta' Randan kif kien dejjem iħorġu pastorali, li darba kienet pastorali fuq is-suġġett qed jgħidulhom tista' tkun nisrani u soċjalista, u allura kienet pastorali iebsa ħafna fil-konfront tal-partit Laburista. Naturalment ġew pastorali ta' dak it-tip ma setax. Ma ġibx reazzjoni minn naħat il-Partit Laburista.
Ma sadaċ, ta' minnu kol forsi għal-benfiċċju tas-semija li ma kinux. Forsi ma semax program li għadda, fakru kol l-sena jgħal 1960. Ir-reazzjoni ġiet pratikament mill-ewel fil-permezz editorial fl-ewel faċċata ta' The Voice of Malta li riżultat tagħha kien.
Intom mod iġiex minn
iġiex. Tajjeb, dak kellu il-headline gbir fil-faċċata at the bar of public opinion we state our case. Fil-klim ieħor dan qed jgħid aħna tal-Partit Laburista impoġġu l-kastana quddiem il-pubbliku u jiddeċidi l-pubbliku. Issa l-argumenti li ġab f'dal-editorjal prinċipalment kienu dawn.
Sorry, naħseb da jkun editorjal li kitbu Mamintov.
Jekk ma kitbux Mamintov,
naħseb kun konsultant ħaġa bħal din ma naħsibx li.
Għalkemm ma ninsewx li Anton Buttigieġ kien avukat ta' standing, vuol diri li.
Imma ħaġa bħal dik kif tista' ma ddaħħalx il-kap tal-partit fiha.
Jiena nara stamp hekk ma ddaħlux il-kap tal-partit. Issa li jgħid f'dan editorjal huwa li il-partit kien qal il-Partit Laburista huwa animat bl-istess spirtu ta' rida tajba li dejjem iggwidaħ. Dela tajba għal, mibnin fuq policies u atteġġjament spirati mill-talin ta' Knisja. Min hemmhex għattini punt tiegħu li qal li vera li s-soċjaliżmu pur kien ikkondannat mill-Knisja, imma huma ma kinux qed jitkellmu f'termini ta' soċjaliżmu pur. Mela qed jiddistanza ruħu mis-soċjaliżmu tradizzjonali biex ngħidlu hekk u jipprova.
Li kien qisu ħaġa waħda mal-komuniżmu.
Sewa. U jipprova jressaq il-partit lejn il-bidliet li kienu saru wkoll diġà seħħew fl-Ewropa.
U li tkellimna fuqhom aħna f'dan il-programm.
Li huma iktar distanti mill-komuniżmu.
U anke interessanti l-ewwel punt li għajt aħna nimxu fuq it-tagħlim tal-Knisja.
Eżatt. U allura qal jekk inti takkużana aħna li aħna Partit Soċjalista ta' tip ta' soċjalizmu estrem biex ngħidlu hekk, din hija akkuża mingħajr bażi u aħna żgur ma naqgħux taħta. Għalhekk mexa wkoll mbagħad li qal li dak li hemm ċar min-naħa l-oħra hija li hemm allegazzjonijiet ta' fatti fil-pastorali li law ma' allegazzjonijiet ta' fatti aħna għalhekk qed jagħmel distinzjoni minn fidi, affetta fidi, tajje, allora aħna għanna kull dritt nirrabuttuhom, speċjalment, meta l-fatti tal-istorja juru mod ieħor.
Jekk ikolli ngħid nagħmel paragun, jekk ngħidlek jien nikkundanna s-serq, nikkundannilek u x'intħallil. Jien ngħidlek isma' biex inkun ħallir rrid nixi ħadd lek il-flus mill-but, jaqgħod m'għamilta, taw tajtulu mara l-kardu qed jgħidu inti qed tikkundanna s-soċjaliżmu, s-soċjaliżmu pur huwa kundannabbli.
U aħna nikkundannawh, aħna m'għandix qalu.
Imma aħna mhux hekk.
Issa naħseb biex nieħdu nieħdu fil-aħjar ta' territorja nisimgħu dal-qari.
Dr. Buttigieg denied that the MLP had ever advocated the abolition of private property or of religious instruction from schools, or of class welfare, civil marriage and divorce, or declared that human society was instituted for the sake of material well-being. He also denied that the party had undermined the influence of the church with the intention of building instead an international organization with material ends. It had been the hostile, anti-Maltese, pro-British press which had first labeled as socialist the Labour Party. However, if socialism meant social reform, wrote Buttigieg, they were proud to be socialists. He then quoted from Security, Freedom and Happiness by the Reverend Andrew Gordon, S.J. There is that large and solid body of social thinkers and reformers to be found in all classes, especially in the Labour Party, and including many Catholics, who see the need for more government intervention and control in industry. Their approach to the social problem is very different in spirit and principle. Actually, they should be called social reformers, which, strictly speaking, they are not, though the label socialist is all too readily given them by their more conservative friends.
Ġifħani ċara, di laħar bieċċata dak il-silta kienet ċqatijat il-ġizwita.
Iva, għal-Labor Party Inglis.
Ivi, naturalment, Iva, ma Buttigieg kif qed jitkellem.
Ma jabbeċaħ il-Malta.
Eżatt, u ma jidejaċ ipoġilu nifsu rip il-Labor Party Inglis.
Sewa.
Ma jidejaċ ipoġilu nifsu dejn dak il-tip ta' soċjalizmu li ju qed jgħid, il-karatteristiki li qed isemmi jekk niftakar sew kienu. U ma għal aħna ma ħanqabux biex ta' klassi, il-soċjetà materjalista biss. Dat tip ta' affarijiet qed iddissanti ruħu.
Importanti niftakru li l-Partit Laburista kien ħa iktar minn pass wieħed biex jiddistanza lilu nnifsu wkoll mill-komunisti. Fatti membri li kienu provati li kienu komunisti fiħda l-Partit Laburista kienu ġew mkeċija.
Issa, il-punt taż-żwieġ ċivili li dak iż-żmien kien għadu ma qamx fil-diskors tal-Labor Party.
Le, ma kienx ma kienx hemm dak l-argumenti li kont issib kultant kont issib xi referenza jew f'xi ittra jew anke f'xi artiklu għal ċertu kundizzjonijiet li kienu li kienu jseħħu bħal meta Maltin jiżewġu barra jiġu lura ġuventù. Kien jitkellmu fis-sens, però di ma kontx issibhom dal-artikol, ma kontx issibhom biss fil-press laborista. Kien hemm ukoll ġieli artikli anke fil-bulletin, per eżempju, dwar dan, li kien hemm min naħseb jiena bir-raġun kien jargumenta li kienet inġustizzja kbira li nies bħal dawn ikun jistgħu jaġixxu jisoqgħod maż-żewġu detriment tal-familjar ħallew wara.
Issa. Ma nafx jekk għandek xi żid iktar kummenti fuq dar-realtà ta' dottor Buttigieg.
Dr. Buttigieg jgħalq l-argument tiegħu prinċipalment billi jgħid. Issa, jekk aħna nieħdu l-pożizzjoni li għandni kif semmejt aħna, allura aħna qed ngħidu li ma jfissirx li qed ngħidu li l-istat għandu jieħu kontroll ta' kollox, dik hija t-teżi, t-teżi marxista, proletarjat imexxi kollox hu sewwa. Jon kella biex effettivament tinterveni f'kollox, imma li tinterveni f'affarijiet li hemm ħtiġ għalihom li l-gvern jinterveni biex ikun jista' jġib iwassal għal soċjetà iktar ekwa tajjeb, allora dak fil-fatt jaqa' għal dak li kien kiteb il-Papa Piju 11 fil-The Social Order. Dikin l-argument tiegħu. Issa, jitkellem ukoll għax dinha kienet sors li attakkaħ fuqha l-Labor Party dwar il-kuntatti li kien għamel il-Partit Laburista ma' Partiti Soċjalisti fl-Ewropa.
L-ewwel parti tiegħu qed jgħid. Dottrinalment aħna twemmin politiku tagħna u twemmin ta' riformisti soċjali. Jekk trid seħilna soċjalisti seħilna soċjalisti. Imma it-twemmin tagħna fil-konkret mhux tal-mhux kontra t-tnim tal-Knisja ma jaqbel ma dak li
għal. Eżattament.
Issa dak l-ewwel argument.
L-argument ieħor kien aħna vera membri tal-Socialist International, però minn ħares li Socialist International. Jara li fih issib mhux biss partiti soċjalisti ma anke partiti laburisti. Mela ma jfissirx li għax inti parti mis-Socialist International. Inti allura dak it-tip ta' soċjalisti kundanat mil-Knisja. U li kienet jagħmel dan biex iressaq u jibni każ għas-sitwazzjoni ta' Malta fit-talba tagħha l-indipendenza billi jibni xibka ta' ħbieb barrani. Għalhekk qed nagħmluha u xejn se. Il-preżenza tal-Malta Liberal Party f'daw l-laqdiet internazzjonali għal Buttiġġieġ kienet l-istess bħal massib taħlita pereżempju ta' nazzjonijiet u gvernijiet flimkien li poġġu ħdej xulxin fil-United Nations, fin-NATO, fl-ILO u istituzzjoni oħra bħal dan ma jfissirx li għax qegħdin fl-istess organizzazzjoni kollha għandhom l-istess twemmin u l-istess policies. Dina
l-istrateġija dik biex inġibu l-għajnuna kontra l-Ingliżi.
Issa, min-naħa l-oħra, membri tal-kleru, min-għar skrupli ta' xej, kitab Buttiġġieġ, kienu qed jużaw dan mill-pultu biex idawru l-opinjoni pubblika kontra l-Partit Laburista u jiskurawh fajnejn.
Jiġu qed jgħid li mhux vera tista' tgħidlu ma minn rajtek x'abbaħtek.
Eżattament.
Qed jgħid inqiegħed ma dak li qiegħed, għal dak ħajni politikament biex nirbaħ fil-ġlieda kontra l-Gvern Ingliż.
U għalaq billi qal, irridu niftakru wkoll li tpinġi l-Partit Laburista Malti fil-termin li qed tpinġih, int meta tagħmel xi ħlief tagħti pjaċir lill-ħakim Ingliż li huwa fl-interess tiegħu li l-Partit Laburista jitlef l-appoġġ tal-elettorat.
Imma da qed jgħid. Imma da ċara għall-isfijiet qed jgħid.
Għall-isfijiet jgħid, intendi ovvjament. Tajjeb, li missu jagħmlu l-isfijiet u l-Knisja f'Malta qal hija li jittrattaw lill-Partit Laburista b'imħabba ta' missier kif għandha tagħmel il-Knisja lill-membri tagħha kollha inħabba fil-fatt li il-Partit Laburista kien iħobb lill-Malta ħafna. Ħafna l-Malta, di kienet li xismu. Allura qal xi ħadd jista' llum hekk aħna npoġġu l-interessi ta' pajjiżna l-ewwel u qabel kollox. Sa kemm dan aħna nagħmluh skont it-tagħlim ta' Knisja.
Jiġifieri ir-reazzjoni ta' Buttiġġieġ għalhekk hux qed inkun korreġhom. Ir-reazzjoni ta' wieħed li jrid jaqba' fil-Knisja.
Ejja.
Għajda mux qed jgħid aħna.
Mux qed jgħid aħna nġumu bil-Malti milli qed jgħidu l-isqijiet. Però di kienet parti mill-istrateġija mbagħad ħalli issa nħarsu lej l-kwadru iktar fi sħiħ li naħseb jiena xi wħud fiħdan il-Knisja Maltija, anke membri tal-kleru kienet jippruvaw jimbuttaw lill-Partit Laburista. Fatti
jimbuttaw l-Partit Laburista biex joħroġ mit-Knisja?
Biex jider almenu li joħroġ mit-Knisja. Għax, dawn il-nies kienu, għax kienu jemnu li vera ma kienx dal-partit li vera jemmen fil-dak tal-Knisja biex niftehmu. Allora għalu l-idea tagħhom kienet għen ikxfulu l-maskra biex ngħidlek. Fatti leħen is-sewwa
r-risposta tagħha tkun iktar faċli mbagħad.
Leħen is-sewwa r-risposta tagħha kienet għanna mhux hekk qed nistennew mill-Voice of Malta qed nistennew aħna li jkun hemm kundanna speċifika ta' soċjaliżmu, eċetera, eċetera. Issa fil-fatt kien hemm kundanna ta' soċjaliżmu
u qed jiddistingwi.
Qed jiddistingwi. Għax aqqas ma jista', aqqas ma politikament il-Labour Party ma kienx pożizzjoni li jiddistanza ruħu minn qdiet li għalih kienu importanti ħafna
politikament biex politikament livell internazzjonali.
Kienet xi ħaġa naħseb jiena li wieħed jifhem li kienet mhux realistika li tistenna dal-kwalitajiet ta' behavior. Imbagħad kien l-kwestjoni tal-gazzetta tal-Labour League of Youth.
Li dawn naturalment għalkemm it-tnejn tal-Partit Laburista jista' jkollok personalitajiet differenti li jmexxuhom. U din l-editor tagħha kien
Lorisant
li l-karatteristika tiegħu naħseb kienet ma kellux xejn ngħidu l-istess linja qisu ta' Buttiġġieġ dak.
Ħaġa ma kellu x'aqas sens ta' diplomazija li wara Buttiġġieġ fil-kitba tiegħu. Barra minn hekk Lorisant kien bniedem li qed jibni l-karriera tiegħu għal rank and file tal-partit bħala dak l-Ingliżi seħu l firebrand tajjeb ta' wieħed maċċo u li huma jibża minn ħadd eċetera eċetera. U nsibu
Għaddu zazuħ,
flata. Għaddu zazuħ, ovvijament.
Buttiġieċ, tarmatu.
Joħroċ editorial li li ma għara ma għarix li ċker rispet għal-pastorali tal-sqijiet, da diskrivija bħala lecture twil, tajjeb, dwar kif il-sqijiet kienu jifmu huma xinu s-soċjalizmu. Tajjeb,
da għal-konna għadna minn li kellu parir li aħjar ma joħorġu.
Ija, eżattament, sen tkellem fuq dik. U għal ukoll li pastorali ma kien fija xejn li għandu x'aqsam ar-Randan, għafek il-pastorali tar-Randan, kull ma kien fija kienet ittieħdet l-opportunità biex isir attakki ieħor fuq il-Malta Labour Party. Għalfejn biex iħawwet imħuħ il-poplu għad-detriment għall-appoġġi għawdu l-partit. Tajjeb, fortunatament għall-editorial, in-nies ma kinux tħawdu dak li sema, imma realizzaw fil-verità x'kienu qed jagħmlu s-sqijiet. Sintendi, barra minn hekk kellu artiklu ieħor li kien iffirmat minn Jay Rizzo, tajjeb, Jay Rizzo ma kien Jay Rizzo kien Joe Camilleri li iktar tard kien sar il-segretarju speżjarju għakadu speżjar hawnhekk, kien sar il-segretarju privattamento. U f'dan l-artiklu li kien jismu Soldati tat-Tafal, tajjeb, dan attakka l-korrespondenti kollha tal-ħin is-sewwa, regolari dak li kienu jikbu tajjeb, deskrivjhom bħala soldati tat-Tafal, nies bla unur li ma kinux jixir ilhom li Malta tkun il-patrija tagħhom.
Ma dawk għall-korrespondenti mhux għall-isfijiet.
Le nies li kienu jobodu lill-Partit tal-Ħaddiema u li kien li kienu huma responsabbli li fil-fatt kienet qed ikun hawn fil-pajjiż movement anti-religjuż. Mela responsabilità tefaħħa fuq il-kittiba regolari fil-leħen is-sewwa. Mbagħad qabad direttament mal-Arċisqof, tajjeb.
Rizzo.
Ija, mal-Arċisqof, tajjeb. Għal dana joqgħod jipprika ħafna biex ikun hemm il-modesta fil-ilbies, pereżempju. Tajjeb. U fl-istess ħin, f'ħafna okkażjonijiet jitħallat ma nisa Ingliżi u Maltin, f'parties, cocktail parties u hekk, fil-biżi li jikxfu ħafna laħam. Ejja? Akkuża lil.
Kif ir-Randan, li dik kien.
Ejja, akkuża lil-Monsinjur Gonzi li kien soldat tat-Tafal. Li bħala dummi kiel.
Fim tista' tajlu ħafna xorti, il-Monsinjur Gonzi
li bħala dummi kiel kien ħareġ jimmilita mal-Partit Laburista fil-passat, tajjeb, imma li issa kien tbiddel skont iċ-ċirkostanzi, jew tifhem bihom iċ-ċirkostanzi li issa kien jaqbillu joħroġ favur l-Ingliżi.
Xejn komplimentu wis naturalment.
Eżattament. Ir-reliġjon għal il-kittieb kienet dejjem arma politika, tajjeb, imma issa kienet qed tintuża favur il-gvern protestant Ingliż kontra il-poplu Kattoliku Malti. L-isqof issa ġi l-arma tal-protestanti f'Malta. L-MLP kien qed jagħmel minn kollox biex jiġi bil-ħelsin għal Malta, imma kien hemm dawk li kienu biss interessati jaqdu lill-gvern il-gvern imperjali tajjeb biex forsi tuhom xi kwalità ta' dekorazzjoni bħala.
Kienet anfer ħafna ma' Monsinjur Gonzi naħseb din ġew.
Iżgu, għal nies bħal dawn, isma' kif għala, għal nies bħal dawn qatt iridu jagħtu akkont ta' emilhom bħal ma n-nażisti taw
il-trials
ta' Nuremberg.
Jiġifieri.
Kien aħrax ħafna.
Ngħidu. Jekk l-editorial ma kellux ħafna diplomazija.
U lejn ospiteri li kien jagħmel ħafna xogħol editorjali fuq il-gazzetti tal-Partit Laburista. Kif qal li huwa stess innota mill-ewwel li dan ma kienx it-tip ta' artiklu li għandek tippubblika u li ġibet l-attenzjoni tal-editur Lori Sand biex jgħidlu li dak se jwassal għall-inkwiet li dan artiklu.
Qed tgħidu qed jiddifendi l-Protestanti. Panazi.
This was kmi użar klim tal-inu li għalli li kienet I thought to myself this is very bad. There was a piece which was extremely bad. Tajjeb u dana taħ il-parir lil Sant biex dana
Il-Lori Sant.
Il-Lori Sant, biex ma jepublika l-artiklu. U għal waqt il-Lori Sant għabel miaw, għallu iwa, iwa, iwa fil-fat l-artiklu.
Der, u der kifinu.
Nizma dal-għaj.
Linos Pateri's prediction that the article would cause problems soon materialized. Canon A. Bonnici, secretary to the Archbishop's Courier, wrote to Lorisant complaining against what had been published in The Struggle. The article complained of fell under the disposition of Canon 2344 of the Code of Canon Law. Sant was warned by Canon Bonnici that unless by the 21st of March the bishops were presented with a satisfactorily worded declaration for publication in the April issue of The Struggle, they would be compelled to apply the penalties contemplated by canon law. Sant replied that the LLY would be meeting on 17th March to consider the request and that he would communicate the decision immediately. On that date, Sant informed the Courier that the LLY wished to send a delegation composed of himself and the League's president, Joe Camilleri, to meet the bishops in order to seek a clarification of the letter sent to them. To this obvious delaying tactic, the Courier answered that its original letter was clear enough, but that Archbishop Gonzi would receive the delegation, which was expected to bring with them the desired declaration.
Ġifri għawwek, mela qed iwessaw fis-sens li kiteb l-editorjal u kiteb l-artiklu. Daw kitbu lilhom. Issa da daħal il-Labor League of Youth.
Għax hija kellha il-gazzetta tal-Labor League of Youth.
Jiġifieri issa daħal parti mill-moviment tal-Partit Laburista, parti sezzjoni ma' dik individwu.
Sewwa.
Mbagħad, fil-laqgħa ma' Gonzi.
Fil-laqgħa ma' Gonzi. Ma kienx hemm qbil, ovvjament. Dak li kien qed jitolbu, dak li kien jitolbu l-isqijiet, Lori Sant ma kienx lest u laqqas l-eżekuttiv tal-Labor League of Youth ma jidher li kien lest.
Kamilleri ma l-ek tab l-artiklu.
U fil-fatt saru tlett laqat mal-Arċisqof.
Ġifieri biex.
Fit-29 ta' Marzu, fid-29 ta' Marzu, fit-3 ta' April. Fejn ġew preżentati dikjarazzjonijiet, jiġu amendati, jippruvaw jirħu li jkun sodisfaċenti għall-isqijiet, però dana qatt ma waslu.
Jiġu kien hemm tentattiv li nitkiteb xi ħaġa.
Kien hemm tentattiv li joħorġu xi ħaġa, però ma kienx dak li qed jitolbu l-isqijiet. Tajjeb. Flaxxa ta' April, allura il-kanċellier tal-Kurja, l-kanonku ġej
Mussu
kien ħareġ ċirkolari biex tinqara fil-Knejjes kollha. Dina ċirkolari ġi annunzjat li skont il-liġi kanonika Lori Sant kien ingħata interdett personali. Barra minn hekk l-isqijiet qalu lill-Kattoliċi m'għandhomx jaqraw il-Gazzetta d-Struggle taħt piena ta' dnub. Mejjed. Bħala bliedem interdettjat, Lori Sant ma kienx jista' jirċevi sagramenti. U jekk f'kas ta' mewt ma jistax jindifen fart konsagrata.
Jekk qabel ma jqerx naturalment.
Ma il-membri tal-MLP, tal-eżekuttiv tal-MLP kienu maqsuma dwar dak li kien ġara, mhux Għax il-membri kollha, eżattament, ħadu pjaċir.
Għamil preġudikat
ta' dat-tip ta' atteġġament.
Biex eskalejx li sa' ta' tiġi evitata.
Evitata, għalxejn, mhux hekk biss, terġa' kienet eskalation li kienet poġġi lil partit fuq id-difiża. Għax kienet xi ħaġa ovvja li l-partit qisu fit-tixa, ħalli mhux il-partit kien fit-tixa. Imma hekk hemm.
Ma jkun għamilha l-individwu daħal il-partit fil-basla.
Eżatt. Infatt insibu per eżempju li wieħed mill-veterani laburisti Mike Police minn Bilkara x'ismu, li kien il-liaison officer bej l-Eżekuttiv Nazzjonali u l-Labor League of Youth, tajjeb, kien attenda l-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-LLY fej kienu ddiskutew l-ittra oriġinali tal-kanonku Bonnici li kien batu. U kien tal-pari li jkunu fil-fatt konċiljatori. Imma, il-parit tijaw kien ġi reġettat out of hand, laqas id-dubis jiddiskutuħ fit-tul, u l-għada waqt l-eżekutif nazjonali, polis, sekondat minn Xwiereb, minn Pawlu Xwiereb, li ktar ta' kisbicċa
aġent president,
tajjeb, kien talab s-sospensjoni tal-regolamenti waqt l-eżekutif biex tiġi diskussa il-pozizjoni tal-liaison officer fil-youth sections executive u riet li jgħid x'kien ġara dikinhar fil-fatt hekk għamel u komplejna li jgħat liaison officer hemm m'għandu l-ebda poteri ta' xejn min-naħa tal-eżekutif fi klim jgħor jgħat hemm għalxejn tajjeb. U ta' il-reżenja tijaw minn liaison officer
maħalċi s-sikur din il-reżenja ta' Mike Police mill-eżekutif ta' Labor League of Youth.
Sewa.
Inkomplu jekk għallajrit il-ġumgħa diħla biex naraw iktar reazzjonijiet u kif żviluppat il-kwissjoni. Ringrazzjak ħafna ġew, nirringrazzja lill-semija tal-attenzjoni tagħhom, nagħmel appuntament magħkom għal-ġumgħa diħla. Saħħa.